nini kitakacho kurudisha hasa utajua ni nini kitakacho kurudisha utafungiwa na wao wenye mwake kwenye nguzo
Yeah. Alipoulizwa kuhusu ripoti za awali kuwa kuna maelfu ya nyaraka, alijibu kwa tahadhari akisema, hii ni hatua kubwa sana ya kijasusi. Kusema maelfu ya nyaraka ni kubunisha ukubwa wa kile tulichokipata. Kwa taarifa zilizotolewa Jumamosi na vyombo vya karibu na suala hilo, operesheni hiyo ya kiintelijensia ya Iran imetambuliwa kuwa mapigo makubwa zaidi dhidi ya utawala wa Israeli. Vyanzo hivyo vimebainisha kuwa operesheni ya kupata nyaraka hizo ilifanyika zamani kidogo, lakini kutokana na uzito wa taarifa hizo na umuhimu wa kuzidisha salama ndani ya Iran, lazima kuwe na kimya cha habari hadi kufikishwa katika maeneo salama siri. Imeelezwa pia kuwa idadi ya nyaraka, picha na video ni kubwa kiasi kwamba timu maalum imekuwa ikizichambua kwa muda mrefu bila mapumziko. Masiba amebaini kuwa operesheni hii ilikuwa pana na ya kina, imetekelezwa ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, kuhakikisha ushajishaji wa taarifa za kimkakati, kiutendaji na kisayansi kutoka Israeli hadi Iran. Taarifa hizi zinakuja zaidi ya wiki mbili baada ya utawala wa Israeli kutangaza kuwakamata wanaoshiriki kwa ujasusi kwa niaba ya Iran. Hata hivyo, katibu amesisitiza kuwa njia zilizotumika kusafirisha nyaraka hizo bado ni siri na hazitafunuliwa kwa wanaume, lakini amesema kutachapisha baadhi ya nyaraka hivi karibuni. Utawala haramu wa Israeli unatakiwa kumiliki silaha za nyuklia 20 programu yake ya nyuklia mwaka 1962 kwa msaada wa teknolojia kutoka Ufaransa na Marekani. Silaha za kwanza za nyuklia za utawala haramu Israeli zinasemekana kutengenezwa kati ya mwaka 1967 hadi 1968 kwa mujibu wa taasisi mbalimbali za kijeshi. Iran imeonya kuwa itachukua hatua za kulipiza kisasi endapo bodi ya magavana ya wakala kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA itapitisha azimio dhidi yake katika kikao chake cha leo Jumatatu. Hiyo ni kauli ya msemaji wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, Bwana Behruz Kamalvandi, katika mahojiano na televisheni ya taifa. Alipoulizwa kuhusu msimamo wa Tehran iwapo azimio hilo litapitishwa, Kamalvandi amesema matarajio yote kutoka kwa IAEA kuhusu kuendelea kwa ushirikiano mpana na wakirafiki kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hayataweza kutimizwa. Amefafanua kuwa Iran tayari imewahi kutoa onyo kabla ya kupitishwa kwa azimio dhidi yake miaka ya nyuma, wakati indhari yake haikuzingatiwa. Matokeo yake yalikuwa ni pamoja na kuongezeka mara saba uzalishaji wa Irani uliotumishwa kukua mwaka 1960. Aidha amesema kuwa Teheran tayari imeandaa orodha ya hatua itakayochukua iwapo azimio hilo la kidhalimu litapitishwa katika kikao cha leo. Amesema kuwa Iran haijawahi kuishurusha Irani kwa kiwango kinachofikia 60% na kwamba ongezeko la muda mfupi limetokea lisababishwa na changamoto za kiufundi. Kulingana na Kamalvandi, mataifa ya Ulaya yanajaribu kushinikiza kupitishwa kwa azimio hilo kwa lengo la kuanzisha tena uratibu wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran katika miezi ijayo. Inaripotiwa kuwa nchi tatu za Ulaya, yaani Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, zinaenda rasimu ya azimio itakayowasilishwa mbele ya bodi ya magavana wa IAEA. Hili linaweza kufungua njia ya kurejeshwa vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa ya Iran chini ya makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 kabla ya muda wa utaratibu huo kumalizika. Moja kwa moja, iwapo azimio hili litapitishwa, huweza kutatiza zaidi mazungumzo ya moja kwa moja ya kati ya Iran na Marekani. Tehran tayari imesema kuwa haitosita kuchukua hatua kali endapo vikwazo vitarejeshwa. Katika chapisho la Ijumaa kupitia akaunti yake ya X, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametahadharisha Uingereza, Ufaransa na Ujerumani dhidi ya kile alichokiita hatua mbaya ya kuandaa azimio hilo, akisisitiza kuwa sasa la kimkakati. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia kujini moja kwa moja kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Wanajeshi wa utawala katili wa Israeli wameteka nyara wanaharakati waliokuwa ndani ya meli ya misaada ya kibinadamu kulingana kwa mmoja iliyokuwa ikielekea Gaza Jumapili usiku. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa Coalition ambalo linasimamia meli hiyo. Katika taarifa kupitia ukurasa wake wa Telegram, shirika hilo linasema hapa na saidieni wanaharakati waliokuwa ndani ya meli ya Thank you. kuwa na katika pamoja na Israeli Farzi, gavana wa benki kuu ya Iran, na Dilma Rousseff, rais wa benki ya maendeleo ya BRICS, katika kikao cha magavana wa benki kuu na mawaziri wa uchumi wa jumuiya ya ushirikiano ya Shanghai jijini Beijing, na kujadiliana naye kuhusu kuimarisha maingiliano ya kifedha na kibenki na nchi wanachama wa kundi hilo. Katika kikao hicho, Rousseff alitangaza msimamo wake chanya katika vikao vya maamuzi ya BRICS kuhusu kujiunga kwa jumuiya ya kiuchumi ya benki ya maendeleo. Na Rusia wamesisitiza nafasi ya benki hiyo katika kuendeleza malengo ya nchi zinazoendelea na nchi zinazoinuka kiuchumi. Gavana wa benki kuu ya Iran na rais wa benki ya maendeleo ya BRICS pia wamesisitiza kupitishwa kwa maamuzi ya kuanzisha benki ya maendeleo ya Shanghai kwa ushirikiano na chama cha Shanghai. Farzin amesema katika kikao hicho kuwa mbali na kuwa katika bodi ya wakurugenzi wa shirika la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaongoza umoja wa makundi ya nchi nane katika taasisi hiyo, akiashiria utendaji mzuri wa kiuchumi Iran katika miaka ya hivi karibuni. Gavana wa benki amekuwa amezungumzia uwezo wa kujiratia kisaikolojia na kibinadamu pamoja na uhusiano chanya wa Iran kuanzishwa benki mpya ya maendeleo ya BRICS, nchi ambazo ni India, Kusini, Russia, Brazil na China, na kutangaza utayari wa Iran wa kuimarisha ushirikiano wa kifedha na kibenki na wanachama wa benki hii. BRICS benki hiyo ilianzishwa mwaka 2014 kwa kuzishirikisha nchi za Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Lengo kuu la benki hii ni kutoa fedha kuweza kamana na vitu vingine vya fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na maendeleo katika nchi wanachama. Ujumbe Iran na nchi nyingine huru na benki mpya ya maendeleo ya BRICS unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi. Mbinu mbadala za malipo kwa nchi za Kiarabu na dola, benki hii inaweza kuisaidia Iran na watu wengine katika mashariki ya magharibi. Kinyume na benki hiyo, Iran inaweza kuchia viatu vya fedha kwa ajili ya miradi barabara kabisa. Wasikilizaji, bado tunasi katika matangazo haya ya mchana ya Kiswahili Sauti ya Mwanaspoti, na sasa kwenye kipindi maliwatu wamesikia podcast yetu inayohusu makosa kumi na shukuri kuhusu utawala wa Israeli. Sakuri ya wazai. kuondoka kwa hiari nchini mwao mwaka 1948, kilionyesha utoshaji uliofichika katika madai hayo ya sababu za kihistoria na za kisiasa zilizopelekea uzushi huo kusambaa. Katika podcast hii yetu ya sita, tutaangazia nani nyingine ya kuaminiwa na mrengo kubaini ambayo kuwa eti vita vya Juni 1967 ilikuwa chaguo pekee suluhisho la Madai haya na msingi wake ni katika historia au ni sehemu ya propaganda na nyari za kisiasa? Vita vya siku sita vilivyotokea kati ya tarehe 5 hadi 1967 vilihusisha mapambano kati ya utawala wa Israeli na mataifa ya Kiarabu, yaani Misri, Syria, Jordan na Iraq. Katika simulizi rasmi za kizaidi, vita hivyo vinaonyeshwa kama maumivu ya lazima kutokana na misimamo makali ya viongozi wa Kiarabu, hasa wa Palestina. Ujambo msikilizaji, mimi ni Mwana. Katika simulizi ya sita kuikasia kumi maarufu kuhusu Israeli, tunachambua kwa kina upotoshaji wa madai. Karibu nani katika simulizi hii. Inafaa katika kitabu chake Makosa Kumi Maarufu Kuhusu Israeli, ambacho jina lake halisi kwa Kiingereza ni Ten Weeks Anaofika, anaeleza kuwa wakati wa tukio la kusikitisha la mauaji ya halaiki katika kambi za Sabra na Shatila mnamo mwaka 1982, ambapo wanamgambo wa Kikristo wa Kifalanja walifanya uhalifu mkubwa kwa ushirikiano wa majeshi ya Ukraini, kulikuwa na mijadala mingi kuhusu iwapo harakati za kijamii zilikuwa na chama nyingine isipokuwa kutumia nguvu kwa wakati huo. Anaeleza kuwa wakati huo maoni ya watu wa utawala wa Israeli yaligawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza lilidhani kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Lebanoni ni kubwa na lazima na ya haki, na kundi la pili lililokuwa na mashaka kuhusu uhalali wa maajili ya hatua zilizochukuliwa na utawala wa Israeli. Kwa hakika makundi yote mawili yalikuwa ya kutumia vita vya siku saba ya mwaka 1967 kama ushahidi wa hoja zao. Hata hivyo, ilivyotokea miaka 15 kabla ilitajwa kama mfano mzuri wa vita vilivyokuwa chaguo la lazima na njia pekee ya kuitetea. Lakini kweli hiyo kuna kiliangano na hadithi ya kiinsia kuwa wala haina mtindo wa kihistoria. Kulingana na angano hii yenye upungufu wa ukweli, vita vya mwaka 1967 vililazimisha utawala wa Israeli kupeleka mabavu huko magharibi wa mtuliza mfano ya ukanda alipande wa Arabu wa Palestina kuwa tayari kufanya amani na dola. Lakini kwa mtazamo wa haki na historia, hii ni mojawapo ya simulizi nyingi zisizo na msingi iliyotengenezwa kuhalalisha utumiaji wa ardhi ya Palestina na kuhusiana na Palestina. Na kutoka hapo simulizi nyingine ya utoshaji imeibuka kwamba viongozi wa Palestina wavumiliana kiasi kwamba amani haiwezekani. Kauli kama hizi inajaribu kuonyesha kana kwamba hatua ya Israeli ya kuingilia kwa mabavu huko magharibi na ukanda wa Gaza ni hatua ya muda tu, lakini mpaka pale wa Palestina watakapokubaliana na msimamo wao ili uwe wa wastani na wakufaa kwa mtazamo wa mataifa. Lakini kwa jicho la kihistoria, huu ni ujanja wa kisiasa unaopita wa kweli kwa makusudi na pia unaficha hali halisi ya uamuzi. Na ili kuelewa vyema vita vya mwaka 1967 ni lazima turudi nyuma kufanya hivyo haikuwa huruma wala amani, bali ni makubaliano ya kisiri kati yao na utawala wa kifalme wa Jordan. Hili lilifanyika katika siku za mwisho za utawala wa Kiingereza juu ya Palestina. Makubaliano haya ya kificho ilikuwa na masharti ya wazi: ushiriki wa jeshi la Jordan katika mashambulizi ya pamoja ya Waarabu kwa ajili ya kukomboa Palestina mwaka 1948 1948 ilipaswa kupunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa maneno mengine, Jordan ilikubali kutoshiriki kikamilifu katika jitihada za Waarabu za kuzuia kuanzishwa kwa dola la Kizayuni au dola haramu la Israeli, na mkabala wake sehemu ya ardhi ya Palestina iunganishwa na ardhi ya Jordan. David Ben Gurion alitekeleza makubaliano hayo wakati wa vita vya mwaka 1948. Vizazi vya baadaye vya Israeli viliutaja uamuzi huo kuwa kosa kubwa la kihistoria, uamuzi ambao baadaye wangelivutia. Kuanzia baada ya vita vya mwaka 1948, Wazayuni walikuwa wakitafuta fursa ya kurekebisha uamuzi huo. Walianza kupanga kwa umakini ili waone ni vipi wanaweza kuunda Israeli kubwa zaidi inayojumuisha ukingo wa magharibi. Mwanzoni utekelezaji wa mpango huo kumbana na matatizo. Kwanza, kwa sababu ya hofu ya malalamiko ya kimataifa. Pili, ulisimama kwa sababu za kidemografia. Kwa sababu ya pili, Ben Gurion alikuwa na imani kwamba Israel haitaweza kuwachukua Palestina wengi kiasi hicho ndani ya mipaka yake kama dola ya Kiyahudi. Hatimaye fursa bora ilijitokeza wakati wa vita vya mwaka 1967. Kufuatia madai ya Wazayuni, anauliza swali hili: je, vita vya mwaka 1967 vilikuwa haviepukiki? Ili kujibu swali hili, anaanza na matukio ya mwaka 1958 ambao katika maandiko ya kielimu kuhusu Mashariki ya Kati mpya au Asia Magharibi umeelezwa kama mwaka wa mapinduzi. Katika mwaka huo, watu waliotajwa kuwa wenye fikra za mageuzi waliwaweka madarakani waliotajwa kuwa ni maafisa huru wa Misri mjini Cairo. Harakati hizo zilienea kwa kasi katika ulimwengu mzima wa Kiarabu. Jitihada hizi zilionekana kama vita baridi katika Asia Magharibi na zilifungua mlango wa fursa kwa utawala wa Israeli, fursa ambayo ilikuwa ikitafuta kisingizio cha kurekebisha kosa kubwa la kihistoria la mwaka 1948. Jambo hili liliongozwa na kundi lenye ushawishi mkubwa ndani ya utawala na jeshi la Israeli. Kileleni mwao walikuwa wanasiasa wawili wa Kiyahudi waliopigana katika vita vya mwaka 1948. Katika nchi za magharibi nisemi kwamba wafuasi wa itikadi za mageuzi wamejitokeza nchini Misri na wanaweza kuyameza mataifa mengine kama Jordan, lobi ya Kizayuni ndani ya Israeli ilianza kuchukua hatua. Lobi hiyo ilipendekeza kwamba waziri mkuu Ben Gurion waache njia ya kushawishi muungano wa kijeshi wa NATO ili wazo la kuteka ukombozi wa magharibi na Israeli ipate kukubalika mapema. Wazo hili lilipata kasi pale Iraq kuanguka mikononi mwa baadhi ya maafisa wa kijeshi wa mapinduzi mnamo tarehe 4 Julai mwaka 1958. Maafisa hao wanane kwa kufanya mapinduzi ya kijeshi waliangusha ukoo wa kifalme wa Hashim ambao ulikuwa ukitawala. Ukoo huo uliwekwa madarakani na Uingereza ili kuiweka Iraq ndani kuwepo na masuala kadhaa ya mkutano. Kipande cha ardhi katika mpaka kati ya Israeli na Syria kilikaliwa na Umoja wa Mataifa kama ardhi isiyo na mmiliki, lakini pande zote mbili zilikuwa na tamaa ya kumiliki ardhi hiyo. Israeli mara nyingi ilihamasisha raia wake kufanya shughuli za kilimo katika ardhi hiyo isiyo na mmiliki, isipokuwa walikuwa wazi kuwa iliamsha hasira ya Wasyria. Baada ya hapo kutokea mfululizo wa mapigano ya karibu ya angani kati ya Israeli na Syria. Right. serikali ya kidini ilikuwa imevutiwa na mpango wa Zama Rusho wa kukomboa maeneo ambayo yalitajwa kuwa eti ni matakatifu ya Kiyahudi. Quds au Jerusalem nayo imekusudiwa kuwa lulu ya taji la kile kilichokuwa kitajwa kuwa ni Israeli kubwa. Wazayuni wa mrengo kulia na wale wa mrengo kushoto pamoja na wafuasi wa Israeli kutoka nchi za magharibi wote walihusishwa na kushawishika na
walikamilisha unyang'anyi wao. Wasiwasi wa idadi ya watu waliokuwa wakimhangaisha Ben Gurion mara kwa mara ulichukuliwa kwa namna ya kusikitisha na ya kikatili. Mafungo ya Palestina katika gereza kubwa la wazi kama ni hayo mawili. Haya si maelezo ya kihistoria tu au simulizi za sadiki kitendo. Hii ni hali ambayo tunashuhudia hivi sasa katika karne hii ya 21. Tunashuhudia mwenendo huu wa kinyama na kishetani wa utawala wa kizaini wa Israeli ambao uliuliwa mwaka 1900. Kwa kueneza propaganda hii ya Israeli, tuna matumaini ya kuepuka kuzama katika damu.
Yeah, that's really good. I know it's a little election in a vote.
ajali ya Mbeya gazeti la Majira limeandika watu 8 Mbeya Samia ni rais wa rekodi za miradi yote gazeti la Mwelekeo limeandika Yesu Simba Mtito Shanane wafanya aliyefunga Samia Chongole
نقرأ معكم صفحات
na siku kama leo miaka 57 iliyopita alifariki dunia Ayatollah Sayyid Muhammad Hassan Ilahi Tabatabai, mmoja wa maulama na wataalamu wa elimu ya irfan. Sayyid Muhammad Tabatabai alizaliwa Tabriz huko kaskazini mwa Iran mwaka 1325 Hijria. Akiwa na umri wa miaka 19 alielekea Najaf, Iraq, akiwa na kaka yake mkubwa Allama Muhammad Hussein Tabatabai na kupata elimu ya dini katika mji huo. Baada ya kutabahari katika taaluma za Kiislamu, alirejea eneo alikozaliwa la Tabriz na kujishughulisha na malezi na kueneza elimu na maarifa ya Kiislamu. Mwanachuoni huyo ameandika vitabu kadhaa, kikiwemo kile cha uhusiano wa kimaanawi baina ya roho na sauti.
Majeshi utawala haramu wa Israel yameteka nyara wanaharakati wa ndani ya meli ya msaada ya kibinadamu iliyokuwa ikielekea Gaza. Polisi Marekani wametumia risasi kuwatawanya waandamanaji wa Los Angeles, huku Rais Donald Trump akiamua kutumia jeshi kukandamiza maandamano. Na mwanajeshi mmoja wa Uingereza anayehudumu katika kambi ya mafunzo ya kijeshi nchini Kenya amekamatwa kwa tuhuma za kumbaka. Ezezina kutoka hapa Teherani kwa msikilizaji
asalamu alaikum warahmatullahi. شيخ من أشياخ قريش أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه المبتدئ إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام المتوفى يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك
يناجي غوانيه ومدينه الامام
عندما دخل رجال المتوفين على الإمام عليه السلام وجدوه مشغولا بعبادته لا يلهيه عن ذكر الله إلا ولما فتحوا زوايانا لم يجدوا